December 22, 2015, Majjhima Nikaya No. 43, Pujangga Bhavana Center Retreat Kintamani, Bali. 22 Desember 2015, Majjhima Nikaya No. 43, Maha Vedala Sutta Retreat di Pujangga Bhavana Center Kintamani, Bali, Bante Wimalaramsi Mahatera.
Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living in Sawati in Jetta's Grove, Anathan Pandika's Park.
Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di Sawati, di hutan Jetta, Taman Anatha Pindika.
Then when it was evening, the Venerable Mahakohita rose from meditation, went to the Venerable Sariputta, and exchanged greetings with him.
Kemudian pada malam hari, Yang Mulia Mahakohita bangkit dari meditasinya, mendatangi Yang Mulia Sariputta, dan saling bertukar sapa dengannya.
When this courteous and amiable talk was finished, he sat down at one side and said to the Venerable Sariputta,
ketika ramatama ini berakhir, ia duduk di satu sisi dan berkata kepada Yang Mulia Sariputta,
one of the things about this is Venerable Mahakohita had students that he was bringing with him to talk with Sariputta.
Yang Mulia Mahakohita waktu itu mempunyai beberapa murid saat berbicara dengan Yang Mulia Sariputta.
And Sariputta had students that were sitting with him also.
Dan Yang Mulia Sariputta juga memiliki beberapa murid bersama beliau.
Mahakohita was an arahat and already knew the answers to the questions he asked.
Mahakohita merupakan seorang arahat dan beliau sudah tahu jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan.
But what he wanted was Sariputta to give the answers so his students would understand.
Tapi yang beliau inginkan adalah agar Yang Mulia Sariputta memberikan jawaban sehingga murid-murid beliau bisa memahaminya.
One who is unwise is said, friend. With reference to what was this said, one who is unwise.
Seseorang yang tidak bijaksana dikatakan sahabat. Sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan tentang seorang yang tidak bijaksana?
One does not wisely understand, friend. That's why it is said, one who is unwise.
Seorang yang tidak memahami dengan bijaksana, sahabat, itulah mengapa dikatakan seorang yang tidak bijaksana.
And what doesn't one wisely understand?
Dan apakah yang tidak dipahami dengan bijaksana?
One does not wisely understand this is suffering.
Ia tidak memahami dengan bijaksana inilah penderitaan.
Now he's going to be going through the Four Noble Truths, but he's actually talking about the links of dependent origination.
Di sini membahas tentang rangka 4 kesunyataan mulia dan sesungguhnya juga rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab yang bergantungan.
Sorry, we're going to be going to the Samyutta Nikaya.
Okay. Which part, Bhante?
Well, it's Nidana Samyutta number 14.4.
Okay. Nidana Samyutta.
The numbers don't match up with the
book. I know. Okay, please bear with me. 44. Nidana Samyutta. Kasapa Samyutta, which part? Sorry. Just a minute. 44.
Chapter number 12.
Okay. 12. Got the wrong one. Sorry. The way?
No,
the path?
this is ascetics and Brahmins. 14.4.
Oh, 14?
Yeah.
Just a minute. 14. Non-self? This is not 14, just a minute. Okay. Different kinds of feelings?
No.
Hmm.
This is ascetics and Brahmins.
Ascetic and Brahman. Let me see in the... Okay. Here, number 37. Is it including part of the four elements?
No. Anyway. This is dependent origination. This is Nidana Sutta.
It is Nidana. Okay. Now let me try 37.
This is one we've used a lot.
Didn't mark it. Okay, let's try.
Okay. Now the reason that I'm showing you this is that so you'll understand that the Four Noble Truths are in each link of dependent origination. So when we're talking about not one who is unwise, we're talking about the links of dependent origination.
Alasan Bante menunjukkan ini karena ini berhubungan antara empat kesunyatan mulia dengan rangkaian paticca samuppada.
Monks, as to those ascetics and Brahmins who do not understand these things.
Para bhikkhu, jika para petapa dan brahmana tidak mengerti.
That means the first noble truth.
Yaitu adalah kebenaran mulia yang pertama.
The origin of these things.
Penyebab hal-hal ini.
The second noble truth.
Itu adalah kebenaran mulia yang kedua.
The cessation of these things.
Berhentinya hal-hal ini.
Third noble truth.
Kebenaran mulia yang ketiga.
And the way leading to the cessation of these things.
Dan jalan menuju berhentinya semua hal ini.
What are the things they do not understand? Whose origin they do not understand, whose cessation they do not understand, and the way leading to whose cessation
apakah
they
yang
do not understand.
Mereka tidak mengerti apa dari mana asal mulanya, bagaimana hal ini bekerja, cara hal-hal ini berhenti.
Now, every one of these links is considered suffering.
Semua dari rangkaian ini dinyatakan sebagai penderitaan.
They're all conditioned, right?
Ada kondisinya.
Any conditioned thing is suffering.
Dan semua kondisi adalah penderitaan.
They do not understand aging and death.
Ia tidak memahami adanya menua dan meninggal.
Its origin, its cessation, and the way leading to its cessation.
Asal mulanya, bagaimana dia bekerja dan berhentinya menuju pemberhentian.
Now, this goes through all of the links of dependent origination. I'm not going to do that right now.
Dan ini membahas semua rangkaian paticca samuppada dan sekarang kita tidak membahasnya.
These are the things they do not understand, whose origin they do not understand, whose cessation they do not understand, and the way leading to whose cessation they do not understand.
Dan inilah ia tidak memahami dengan bijaksana, inilah penderitaan, inilah sumber penderitaan, inilah berhentinya penderitaan, dan jalan menuju berhentinya penderitaan.
These I do not consider to be ascetics among ascetics or Brahman among Brahmins.
Hal ini saya tidak anggap di antara para petapa dan para brahmana, di antara para brahmana.
And these venerable ones do not, by realizing it for themselves with direct knowledge, in this very life, enter and dwell in the goal of asceticism or the goal of brahmanhood.
Dan apabila mereka tidak mengerti hal-hal ini, maka mereka tidak membawa pengertian ke dalam pertapaan mereka dan kebrahmanaan mereka.
So what this is saying, if you don't see and understand the links of dependent origination, you will not attain nirvana.
Yang dimaksud adalah kalau Anda tidak mengerti rangkaian paticca-samuppada dan tidak melihatnya, maka Anda tidak mencapai nibbana.
And it says that if you do understand these, realize and understand these things, you will attain nibbana.
Dan dikatakan kalau Anda memahami hal-hal ini, Anda akan mencapai nibbana.
So the links of dependent origination are involved with the Four Noble Truths.
Jadi semua rangkaian paticca-samuppada ini sangat erat berhubungan dengan empat kebenaran mulia.
Now, one of the things that it says in a comment on the Mahavagga.
Salah satu hal yang disebutkan dalam komentar Mahavagga.
It says that a person can see one or all of the three characteristics of existence.
Seseorang bisa melihat satu atau tiga dari tilakana, yaitu anicca, dukkha, anatta, yaitu ketidakkekalan.
Without ever seeing the links of dependent origination.
Tanpa pernah melihat rangkaian paticca-samuppada.
But when one sees the links of dependent origination,
tapi kalau seseorang melihat rangkaian paticca-samuppada atau sebab-musabab yang bergantungan,
they always see the links or the three characteristics of existence.
Mereka akan selalu melihat tilakana, yaitu anicca, dukkha, anatta.
Thank you. That's what I was just going to say. So this gives you more and more an idea of why I keep talking about the links of dependent origination.
Itu akan memberikan Anda pengertian mengapa Bante terus-menerus menyebutkan tentang rangkaian paticca-samuppada.
Okay, let's go to number 82. Number 1.
82. That's okay. You don't have to be. So which part? 12 still?
Yeah.
Okay.
Right near the end of it.
Okay. Let me make sure I have it. Excuse me, Bante, what number?
82, number 1.
82, number 1. Oh, okay. Okay.
Okay. Monks, one who does not know and see as it actually is, aging and death, its origin, cessation, and way leading to a cessation.
Para bhikkhu, seseorang yang tidak mengetahui dan tidak melihat penuaan dan kematian sebagaimana adanya, asal mulanya, berhentinya dan jalan menuju berhentinya, seharus penghentiannya.
Should search for a teacher in order to know this as it really is.
Seharusnya mencari seorang guru untuk mengetahui hal ini sebagaimana adanya.
Now, a lot of people ask, how do you know when you have a good teacher?
Banyak orang yang bertanya, dari mana Anda tahu Anda memiliki guru yang baik?
And a lot of it is personality worship.
Banyak sekali mereka memuja kepribadian guru mereka.
But the way you know you have a good teacher is because they will show you over and over again how the links of dependent origination work.
Dan Anda akan bertemu dengan seorang guru yang baik dan benar apabila mampu menjelaskan dan menunjukkan kepada Anda berulang-ulang bagaimana rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab ini bekerja.
And that's how you know you have a good teacher.
Dan begitulah Anda tahu Anda memiliki guru yang baik.
Many people that teach Buddhism, they don't know about dependent origination. Or they might only surface know.
Banyak sekali guru yang tidak mengetahui tentang rangkaian sebab-musabab yang saling bergantungan atau hanya tahu di permukaannya saja.
But when you start seeing more and more clearly how these links of dependent origination work, you start seeing this as a process rather than a personal I am that.
Tapi saat seseorang mampu melihat dan mengamati rangkaian sebab-musabab yang saling bergantungan ini, mereka akan mulai menyadari bahwa ini adalah suatu proses, bukannya saya adalah itu.
You see what I'm saying? Okay. So if you're looking for a teacher, that's what you look for.
Kalau Anda mencari seorang guru, itulah yang harus Anda cari kualitasnya.
Not somebody that tells great stories and makes you laugh.
Bukan seseorang yang menceritakan cerita-cerita yang bagus dan membuat Anda tertawa.
But has very little understanding of the links of dependent origination.
Tapi mempunyai pengertian yang sangat kecil tentang rangkaian sebab musabab atau paticca samuppada ini.
Too many times people get caught up in wanting to be entertained while they do meditation.
Banyak sekali orang mereka merasakan harus mendapat hiburan saat sedang bermeditasi.
I'm interested in teaching you how the links actually work.
Bante tertarik mengajarkan Anda bagaimana rangkaian ini sesungguhnya bekerja.
So you can teach yourself how to be happy.
Jadi Anda bisa mengajarkan diri sendiri bagaimana Anda bisa bahagia.
Okay. Now we're going back to the.
Okay.
One does not wisely understand this is the origin of suffering.
Seseorang yang tidak memahami inilah penyebab penderitaan.
One does not wisely understand this is the cessation of suffering.
Seseorang tidak memahami dengan bijaksana inilah berhentinya penderitaan.
One does not wisely understand this is the way leading to the cessation of suffering.
Seseorang yang tidak memahami dengan bijaksana inilah jalan menuju lenyapnya penderitaan.
Another thing that's happened with a lot of Buddhist teaching is they talk about the Four Noble Truths but not in depth.
Yang terjadi adalah banyak sekali guru-guru itu mengajarkan empat kebenaran mulia tapi tidak secara mendalam.
And there is a very much overemphasis on this is suffering.
Dan terlalu banyak penekanan inilah penderitaan.
When I was in Burma, I met a very, very famous Burmese monk. And we were invited to go out for a dinner.
Sewaktu Bante tinggal di Myanmar, mereka diundang untuk suatu makan.
After we had the food offered to us, we started eating and that monk was going, dukkha dukkha, dukkha dukkha.
Saat mereka mulai makan, kepala biku mengatakan sambil makan, inilah dukkha dukkha penderitaan.
One of the people that had offered some of the food says, I want some of that dukkha.
Dan biku yang sudah diberikan makanan bilang, saya kepengen sebagian dari dukkha.
That is just misunderstanding on that monk's part.
Itu adalah kesalah pengertian dari biku itu.
Too much abhidhamma.
Terlalu banyak abhidhamma.
Friend, that's why it was said, one who is unwise.
Seseorang demikianlah dikatakan seseorang yang tidak bijaksana.
And as I've run across some teaching about the first noble truth, and they say everything is suffering.
Dan Bante menemukan artikel di mana ada yang mengatakan semuanya adalah penderitaan.
The cause of suffering is desire.
Penyebab penderitaan adalah keinginan.
Don't desire anything and you won't suffer.
Anda tidak boleh punya keinginan apapun supaya tidak menderita.
That's ridiculous.
Itu adalah hal yang aneh.
That's just a surface teaching.
Itu hanya ajaran di permukaan saja.
I'm not interested in surface teachings.
Bante tidak tertarik dengan pengertian cuma di permukaan saja.
And that's why you're so much smarter now than when you started this retreat. You understand these things much better.
Dan sekarang Anda jauh lebih cerdas, lebih pintar daripada sebelum Anda mulai retreat, karena Anda mulai memahaminya dengan lebih baik.
Okay. Saying good friend. Excuse me. The venerable Mahakohita delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan bagus sahabat, yang mulia Mahakohita bersukacita dan gembira mendengar kata-kata yang mulia Sariputta.
Then he asked a further question.
Kemudian ia mengajukan pertanyaan lebih lanjut.
One who is wise is said, friend.
Seseorang yang bijaksana dikatakan sahabat.
With reference to what was this said, one who is wise.
Sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan tentang seseorang yang bijaksana?
One wisely understands, friend. That's why it is said, one who is wise.
Seseorang yang memahami dengan bijaksana, sahabat, itulah mengapa dikatakan seseorang yang bijaksana.
And remember, anytime you hear the word wise or wisdom, that is referring to the links of dependent origination and the impersonal nature of everything.
Dan ingatlah, setiap saat Anda mendengar kata-kata bijaksana atau kebijaksanaan, itu berarti menuju ke rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan tanpa adanya pengertian tentang diri.
What does one wisely understand? One wisely understands this is suffering.
Dan apakah yang dipahami seseorang dengan bijaksana? Ia memahami dengan bijaksana inilah penderitaan.
That means they went through all of the links of dependent origination.
Itu artinya mereka melewati rangkaian sebab musabab yang saling bergantungan ini.
One wisely understands this is the origin of suffering.
Ia memahami dengan bijaksana inilah asal mula penderitaan.
One wisely understands this is the cessation of suffering.
Ia memahami dengan bijaksana inilah berhentinya penderitaan.
One wisely understands this is the way leading to the cessation of suffering.
Ia memahami dengan bijaksana inilah jalan menuju lenyapnya penderitaan.
What is the way leading to the cessation of suffering?
Apakah jalan menuju lenyapnya penderitaan?
Ah, very good.
6R, bagus sekali.
Consciousness. consciousness is said, friend, with reference to what is consciousness said.
Kesadaran-kesadaran dikatakan sahabat, sehubungan dengan apakah kesadaran dikatakan?
It cognizes, friend. That's why consciousness is said.
Ia menyadari sahabat, itulah mengapa kesadaran dikatakan.
Now remember the difference between recognize, recognize, and cognize.
Ingatlah perbedaan mengenali dan kenali.
Recognize comes from memory.
Recognize atau mengenali datang dari ingatan atau memori.
Cognize means seeing in the present.
Kenali berarti melihatnya dalam masa kini.
What does it cognize? It cognizes this is pleasant.
Apa yang tidak disadari, ia menyadari ini menyenangkan.
It cognizes this is painful.
Ia menyadari ini menyakitkan.
It cognizes this is neither painful nor pleasant.
Ia menyadari ini bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan.
It cognizes, friend. That is why consciousness is said.
Ia menyadari, sahabat, itulah sebabnya mengapa kesadaran dikatakan.
Wisdom and consciousness, friend, are these states conjoined or disjoined?
Kebijaksanaan dan kesadaran, sahabat, apakah keadaan-keadaan ini tergabung atau terpisah?
And is it possible to separate each of these states from the other in order to describe the difference between them?
Dan apakah mungkin memisahkan keadaan-keadaan ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan keduanya?
Wisdom and consciousness, friend, these states are conjoined, not disjoined.
Kebijaksanaan dan kesadaran, sahabat, keadaan-keadaan ini adalah tergabung, bukan terpisah.
And it is impossible to separate each of these states from the other in order to describe the difference between them.
Dan adalah tidak mungkin memisahkan keadaan-keadaan ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antara keduanya.
Now listen very closely.
Dengarkan baik-baik.
For what one wisely understands, that one cognizes.
Karena apa yang seseorang pahami dengan bijaksana, maka itulah yang ia sadari.
And what one cognizes, that one wisely understands.
Dan apa yang ia sadari atau kenali, maka itulah yang ia pahami dengan bijaksana.
That is why these states are conjoined, not disjoined.
Itulah mengapa keadaan-keadaan ini tergabung, bukan terpisah.
And it is impossible to separate each of these states from the other in order to describe the difference between them.
Dan tidaklah mungkin memisahkan keadaan-keadaan ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antara keduanya.
What is the difference, friend? Between wisdom and consciousness, these states that are conjoined, not disjoined.
Apakah perbedaannya, sahabat, antara kebijaksanaan dan kesadaran, keadaan-keadaan yang tergabung bukan terpisah?
The difference, friend, between wisdom and consciousness, these states that are conjoined, not disjoined, is this.
Perbedaannya, sahabat, antara kebijaksanaan dan kesadaran, keadaan-keadaan ini yang tergabung bukan terpisah adalah.
Wisdom is to be developed.
Kebijaksanaan seharusnya dikembangkan.
Consciousness is to be fully understood.
Kesadaran harus dipahami sepenuhnya.
So you have to develop wisdom by seeing the links of dependent origination and be conscious of those.
Anda harus mengembangkan kebijaksanaan dengan mengerti rangkaian sebab-musabab yang saling bergantungan ini dan punya kesadaran tentang hal itu.
See, this is a pretty deep sutta.
Ini adalah sutta yang cukup mendalam.
Feeling is said, friend, with reference to what is feeling said.
Perasaan dikatakan, sahabat, sehubungan dengan apakah perasaan dikatakan.
It feels, friend, that's why feeling is said.
Ia merasakan, sahabat, itulah mengapa dikatakan perasaan.
What does it feel?
Apakah yang dirasakan?
It feels pleasure, it feels pain, it feels neither pain nor pleasure.
Perasaan merasakan kesenangan, perasaan merasakan kesakitan, perasaan merasakan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan.
It feels, friend, that's why feeling is said.
Perasaan merasakan, sahabat, itulah mengapa perasaan dikatakan.
Perception is said, friend, with reference to what is perception said.
Persepsi dikatakan, sahabat, sehubungan dengan apakah persepsi dikatakan.
It perceives, friend, that's why perception is said.
Ia mengetahui, sahabat, itulah mengapa persepsi dikatakan.
What does it perceive?
Apakah yang dipersepsikan?
Perception is the part of the mind that names things.
Persepsi adalah bagian dari pikiran yang memberikan nama kepada benda-benda.
Okay, perception and feeling are conjoined.
Persepsi dan perasaan menyatu bersama.
When a pleasant feeling arises, perception happens and says, "This is pleasant."
Saat ada perasaan muncul, maka persepsi mengatakan ini menyenangkan.
It's the part of the mind that names things.
Itu adalah bagian dari pikiran yang memberikan nama kepada benda-benda.
It also has memory involved.
Dan juga ada memori atau ingatan di dalamnya.
Now here they use colors.
Di sini mereka menggunakan warna.
Just as an example.
Sebagai contoh.
It perceives blue, it perceives yellow, it perceives red, it perceives white.
Ia mempersepsikan biru, mempersepsikan kuning, mempersepsikan merah, dan mempersepsikan putih.
So it puts the name on the color.
Jadi memberikan nama kepada warna.
It perceives, friend, that's why perception is said.
Ia mempersepsikan, sahabat, itulah mengapa persepsi dikatakan.
Feeling, perception, and consciousness, friend, are these states conjoined or disjoined?
Perasaan, persepsi, dan kesadaran, sahabat, apakah kondisi-kondisi ini tergabung atau terpisah?
And is it possible to separate each of these states from the others in order to describe the difference between them?
Dan apakah mungkin memisahkan kondisi-kondisi ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antara ketiganya?
Feeling, perception, and consciousness, friend, these states are conjoined, not disjoined.
Perasaan, persepsi, dan kesadaran, sahabat, keadaan-keadaan ini adalah tergabung, bukan terpisah.
So when you're talking about the five aggregates,
saat Anda membicarakan tentang lima kelompok kehidupan atau pancakanda,
three of those aggregates are conjoined together.
Tiga dari kelompok kehidupan itu menyatu bersama.
Feeling, perception, and consciousness.
Perasaan, persepsi, dan kesadaran.
You still have body, you still have preparations, still have formations.
Anda tetap mempunyai badan jasmani, tetap mempunyai formasi atau persiapan.
So the five aggregates turn out to be actually three because these are always together.
Dan sehingga lima kelompok kehidupan menjadi tiga karena tiga hal ini selalu menyatu bersama-sama.
These states are conjoined, not disjoined, and it is impossible to separate each of these states from the others in order to describe the difference between them.
Keadaan-keadaan ini adalah tergabung, bukan terpisah, dan adalah tidak mungkin untuk memisahkan keadaan-keadaan ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antara ketiganya.
For what one feels, that one perceives.
Karena apa yang seseorang rasakan, itulah yang ia persepsikan.
And what one perceives, that one cognizes.
Dan apa yang dipersepsikan, itulah yang ia sadari.
So you see how these three are conjoined.
Anda lihat sekarang
bagaimana. Always have to be together because that's the way it really works.
Bagaimana ketiga hal ini selalu menyatu karena begitulah cara bekerjanya.
That is why these states are conjoined, not disjoined, and it is impossible to separate each of these states from the others in order to describe the difference between them.
Itulah sebabnya mengapa keadaan-keadaan ini adalah tergabung, bukan terpisah, dan tidaklah mungkin untuk memisahkan keadaan-keadaan ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antara ketiganya.
Friend, what can be known by purified mind consciousness, released from the five faculties?
Sahabat, apakah yang dapat diketahui oleh kesadaran pikiran yang dimurnikan, yang terbebas dari kelima kemampuan indria?
Now, how many times have I told you when you tell me you have a pain in the body, you don't have a body?
Berapa seringnya Anda datang kepada Bante, ada rasa sakit di badan dan Bante bilang tidak ada badan lagi.
Okay, this is going to prove it.
Ini akan membuktikannya.
Friend, by purified mind consciousness released from the five faculties, eye, ear, nose, tongue, body, released, let go of, the base of infinite space can be known thus.
Sahabat, melalui kesadaran pikiran yang dimurnikan yang terbebas dari lima kemampuan indria, mata, hidung, telinga, lidah, dan badan, maka landasan ruang tanpa batas dapat diketahui sebagai berikut.
Space is infinite.
Ruang adalah tanpa batas.
The base of infinite consciousness can be known thus. Consciousness is infinite.
Landasan kesadaran tanpa batas dapat diketahui demikian. Kesadaran adalah tanpa batas.
Do you hear body in there anywhere?
Apakah Anda mendengar badan di sana?
Okay. The base of nothingness can be known thus. There is nothing.
Dan landasan ketiadaan dapat diketahui demikian. Tidak ada apa-apa.
Friend, with what does one understand a state that can be known?
Sahabat, dengan apakah seseorang memahami suatu keadaan yang dapat diketahui?
Interesting question.
Pertanyaan yang menarik.
Friend, one understands a state that can be known with the eye of wisdom.
Sahabat, seseorang memahami suatu keadaan yang dapat diketahui dengan mata kebijaksanaan.
What is the eye of wisdom?
Apa arti mata kebijaksanaan?
Seeing everything that arises as impersonal.
Melihat segala hal yang muncul itu sebagai tanpa diri.
Okay, you understand?
Mengerti? Sudah paham?
Okay. Friend, what is the purpose of wisdom?
Sahabat, apakah tujuan kebijaksanaan?
The purpose of wisdom, friend, is direct knowledge.
Tujuan kebijaksanaan, sahabat, adalah pengetahuan langsung.
Its purpose is full understanding.
Gunanya adalah pemahaman sepenuhnya.
Its purpose is abandoning.
Gunanya adalah melepaskan.
Interesting questions. Huh?
Pertanyaan yang menarik ya.
Friend, how many conditions are there for the arising of right view?
Sahabat, berapakah kondisi bagi munculnya pandangan benar?
There are two conditions for the arising of right view.
Sahabat, ada dua kondisi bagi munculnya pandangan benar.
The voice of another,
yaitu suara orang lain,
and wise attention.
Dan perhatian kebijaksanaan, perhatian bijaksana.
Now we're not talking about my voice.
Ini tidak mengatakan suara Bante.
We're talking about the Buddha's voice.
Yang dimaksudkan adalah suara Sang Buddha.
These are the two conditions for the arising of right view.
Inilah dua kondisi bagi munculnya pandangan benar.
Friend, how many factors is right view assisted when it has deliverance of mind for its fruit, its path, and deliverance of mind for its path and fruition?
Sahabat, dibantu oleh berapa faktor pandangan benar ketika seseorang memiliki kebebasan pikiran sebagai jalannya, kebebasan pikiran sebagai jalan dan buahnya.
When it has deliverance by wisdom for its path, deliverance by wisdom for its path and fruition.
Ketika memiliki kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai jalannya, kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai jalan dan hasilnya.
Friend, right view is assisted by five factors.
Sahabat, pandangan benar dibantu oleh lima faktor.
When it has deliverance of mind for its path, deliverance of mind for its path and fruition.
Ketika memiliki kebebasan pikiran sebagai jalannya, kebebasan pikiran jalan dan hasilnya.
When it has deliverance by wisdom for its path, and deliverance by wisdom for its path and fruition.
Ketika memiliki kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai jalannya, kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai jalan dan hasilnya.
Here, friend, right view is assisted by virtue.
Di sini, sahabat, pandangan benar dibantu oleh moralitas atau sila.
Keeping your precepts.
Menjaga sila Anda.
Too many times, people in America, they have people recite the precepts one time in a language that they don't understand.
Seringkali, yaitu di negara Amerika, orang menyebutkan sila atau kemoralan dalam satu bahasa yang mereka tidak pahami.
And that's one of the reasons why progress in meditation in America is very slow.
Itulah salah satu alasan mengapa kemajuan meditasi di Amerika sangat lambat.
When you take and keep your five precepts without breaking them, when you get ready to meditate, your mind is already calm. You don't have very many hindrances.
Saat Anda mengambil membaca sila dan menjaganya dengan baik, dan kemudian Anda duduk bermeditasi, maka pikiran Anda cepat tenang dan damai, karena gangguan tidak muncul.
This is why right view is assisted by virtue.
Itulah sebabnya mengapa pandangan benar dibantu oleh moralitas atau sila.
Learning.
Pembelajaran.
Discussion.
Diskusi.
Serenity.
Ketenangan.
Jhana practice.
Yaitu latihan jhana.
And insight.
Dan pandangan terang.
I hesitate to use the Pali word vipassana because it is very much misunderstood.
Bante ragu menggunakan kata Pali vipassana karena seringkali disalahpahami.
When you start to see how you cause your own suffering and you stop doing that, you have insight into that process.
Saat Anda mulai mengerti bagaimana Anda menyebabkan penderitaan bagi diri sendiri, maka disitulah Anda belajar bagaimana proses ini bekerja.
And it's a lot different than the insight knowledges that come from Burma.
Dan sangat berbeda dengan pengertian pandangan terang yang datang dari Myanmar.
Right view is assisted by these factors. has deliverance of mind for its path, deliverance of mind for its path and fruition.
Pandangan benar dibantu oleh lima faktor ketika memiliki kebebasan pikiran sebagai jalannya, kebebasan pikiran sebagai jalan dan hasilnya.
It has deliverance by wisdom for its path, and deliverance by wisdom for its path and fruition.
Memiliki kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai buahnya, kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai jalan dan hasilnya.
Friend, how many kinds of being are there?
Sahabat, ada berapakah jenis penjelmaan keberadaan makhluk?
There are these three kinds of being, friend.
Ada tiga jenis penjelmaan makhluk ini, sahabat.
Sense sphere being.
Penjelmaan alam lingkup indria.
Fine material being.
Penjelmaan alam bermateri halus.
Fine material being means Devaloka or Brahmaloka.
Alam materi halus yang berarti alam dewa dan alam Brahma.
And immaterial being.
Dan penjelmaan alam tanpa materi.
That means infinite space, infinite consciousness, nothingness, neither perception nor non-perception.
Yang berarti ruang tanpa batas, kesadaran-kesadaran tanpa batas, landasan ketiadaan, dan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi.
Friend, how is renewal of being in the future generated?
Sahabat, bagaimanakah penjelmaan baru dihasilkan di masa depan?
Friend, renewal of being in the future is generated through the delighting in this and that on the part of beings who are hindered by ignorance and fettered by craving.
Sahabat, penjelmaan makhluk baru di masa depan dihasilkan melalui kegembiraan, sukacita di sini dan di sana, di mana makhluk-makhluk yang dirintangi oleh ketidaktahuan dan terbelenggu oleh nafsu keinginan.
Hindered by ignorance means not knowing and seeing the links of dependent origination.
Dirintangi oleh ketidaktahuan berarti tidak mengerti, melihat rangkaian sebab-musabab yang saling bergantungan ini bekerja.
Fettered by craving means not using the six R's.
Terbelenggu oleh nafsu keinginan berarti tidak menggunakan langkah 6 R atau M.
Friend, how is renewal of being in the future generated?
Sahabat, bagaimanakah penjelmaan makhluk baru di masa depan tidak dihasilkan?
Friend, with the fading away of ignorance, with the arising of true knowledge, with the cessation of craving, renewal of being in the future is not generated.
Sahabat, dengan melepaskan ketidaktahuan, dengan munculnya pengetahuan sejati, dan dengan berhentinya atau lenyapnya nafsu keinginan, maka penjelmaan makhluk baru di masa depan tidak dihasilkan.
Simple, right?
Sederhana, bukan?
Just practice six R's.
Hanya mempraktekkan langkah 6 R atau M.
That takes care of the whole thing.
Itu membantu segala hal.
Friend, what is the first jhana?
Sahabat, apakah jhana pertama?
The word jhana is the Pali word that means a level of understanding. It does not mean one-pointed concentration.
Kata-kata jhana di sini berarti satu tingkat pengertian dan tidak ada hubungannya dengan konsentrasi satu titik.
Here, friend, quite secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states.
Di sini, sahabat, dengan cukup terpisah dari kenikmatan indria, terpisah dari keadaan-keadaan tidak baik.
A monk enters upon and abides in the first jhana.
Seorang bhikkhu masuk dan berdiam di dalam jhana pertama.
Which is accompanied by thinking and examining thought.
Yang disertai dengan pemikiran, pemeriksaan pikiran.
With joy and happiness born of seclusion.
Dengan kegembiraan dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan.
This is called the first jhana.
Inilah yang disebut jhana pertama.
Friend, how many factors does the first jhana have?
Sahabat, berapa banyakkah faktor yang dimiliki jhana pertama?
Friend, the first jhana has 5 factors.
Sahabat, jhana pertama memiliki 5 faktor.
Here, when a monk has entered upon the first jhana, there occur thinking, examining thought, joy, happiness, and unification of mind.
Di sini ketika seorang bhikkhu telah masuk dan berdiam dalam jhana pertama, di sana muncul diamnya pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran, kegembiraan, kenikmatan, dan penyatuan pikiran.
In Pali, the unification of mind is ekagata.
Di dalam bahasa Pali, penyatuan pikiran adalah kata-kata ekagata.
And it's always broken up into 2 words.
Dan itu selalu dipecah menjadi 2 kata.
Eka is one.
Eka adalah 1.
Kagata is object.
Kagata adalah objek.
But there are some Pali words that you can't divide.
Tapi ada beberapa.
If you want to get the right meaning.
Beberapa bahasa Pali yang tidak bisa dipisahkan kalau Anda mau mendapatkan pengertian yang benar.
So they always say ekagata means one pointed concentration.
Sehingga banyak orang yang bilang ekagata berarti konsentrasi satu titik.
But if you look up in the dictionary the word ekaga, it means pulling together. It means drawing together.
Tapi sebetulnya kalau melihat dalam kamus bahasa Pali, ekaga berarti menyatu bersama.
So ekagata does not mean one-pointed concentration. It means the act of coming together.
Sehingga ekagata bukanlah konsentrasi satu titik, tapi satu perbuatan yang menyatu bersama.
This is why the unification of mind is a much better definition.
Itulah sebabnya penyatuan pikiran adalah definisi yang jauh lebih baik.
Friend, how many factors are abandoned in the first jhana and how many factors are possessed?
Sahabat, berapa banyakkah faktor yang ditinggalkan dalam jhana pertama dan berapakah faktor yang dimiliki?
Friend, in the first jhana, 5 factors are abandoned and 5 factors are possessed.
Sahabat, dalam jhana pertama 5 faktor ditinggalkan dan 5 faktor dimiliki.
Here, when a monk has entered upon the first jhana, sensual desire is abandoned.
Di sini ketika seorang bhikkhu telah masuk dan berdiam dalam jhana pertama, nafsu keinginan indria ditinggalkan.
Ill will is abandoned.
Niat buruk ditinggalkan.
Sloth and torpor are abandoned.
Kelambanan dan ketumpulan ditinggalkan.
Restlessness and anxiety are abandoned.
Kegelisahan, kekhawatiran ditinggalkan.
Doubt is abandoned.
Dan keragu-raguan ditinggalkan.
So when you're in the first jhana and your mindfulness is strong, you will not have hindrances arise at that time.
Saat Anda masuk di dalam jhana pertama dan kewaspadaan Anda sangat kuat, maka waktu itu tidak akan ada gangguan atau rintangan muncul.
But if your mindfulness gets a little weak, then one of these hindrances will come up.
Tetapi kalau kewaspadaan Anda melemah, maka salah satu dari gangguan ini akan muncul.
One of your friends will come to visit.
Salah satu sahabat Anda akan datang berkunjung.
One of your teachers will come to visit.
Salah satu guru Anda akan datang berkunjung.
Okay, so then you get to use the 6 R's and you can eventually get back into the first jhana.
Dan Anda menggunakan langkah 6 R atau M dan bisa kembali ke dalam jhana pertama.
And there occurred thinking, examining thought, joy, happiness, and unification of mind.
Dan di sana muncul diamnya pikiran dan pemeriksaan pikiran, kegembiraan, kenikmatan, dan penyatuan pikiran.
That is how the first jhana has 5 factors are abandoned and 5 factors are possessed.
Demikianlah bagaimana dalam jhana pertama lima faktor ditinggalkan dan lima faktor dimiliki.
Friend, these five faculties each have a separate field, a separate domain, and do not experience each other's field and domain.
Sahabat, lima kemampuan indera ini masing-masing memiliki bidang terpisah, wilayah terpisah, dan tidak saling mengalami bidang dan wilayah lainnya.
That is the eye faculty, ear faculty, nose faculty, tongue faculty, and body faculty.
Yaitu kemampuan indera mata, kemampuan indera telinga, kemampuan indera hidung, kemampuan indera lidah, dan kemampuan indera badan.
So that says you don't breathe through your eyes.
Itu artinya Anda tidak bernafas lewat mata Anda.
You don't taste through your nose.
Anda tidak mencicip, mengecap dengan hidung Anda.
Each faculty has its own field and own domain.
Setiap kemampuan indera ini memiliki bidang dan wilayah masing-masing.
Now these five faculties, each having a separate field and a separate domain, not experiencing each other's field and domain, what is their resort? What experiences these fields and domains?
Sekarang dari kelima indera ini yang masing-masing memiliki bidang terpisah, wilayah terpisah, dan tidak saling mengalami bidang dan wilayah lainnya, apakah penentunya? Apakah yang mengalami bidang dan wilayahnya?
Friend, these five faculties, each having a separate field and a separate domain, and do not experience each other's field and domain. That is the eye faculty, ear faculty, nose faculty, tongue faculty, and body faculty.
Sahabat, kelima kemampuan indera ini masing-masing memiliki bidang terpisah, wilayah terpisah, dan tidak saling mengalami bidang dan wilayah lainnya, yaitu kemampuan indera mata, kemampuan indera telinga, kemampuan indera hidung, kemampuan indera lidah, dan kemampuan indera badan.
Now these five faculties, each having a separate field and a separate domain, not experiencing each other's field and domain, have mind as their resort. And mind experiences their fields and domains.
Sekarang dari kelima kemampuan indera ini, yang masing-masing memiliki bidang terpisah, wilayah terpisah, dan tidak saling mengalami bidang dan wilayah lainnya, memiliki pikiran sebagai penentunya dan pikiran mengalami bidang dan wilayahnya.
Friend, as to these five faculties, that is the eye, ear, nose, tongue, and body faculty, what do these five faculties stand in dependence on?
Sahabat, sehubungan dengan kelima kemampuan indera ini, yaitu kemampuan indera mata, indera telinga, indera hidung, indera lidah, dan indera badan, bergantung pada apakah kelima kemampuan indera ini.
Friend, as to these five faculties, that is the eye, ear, nose, tongue, and body faculty, these five faculties stand in dependence on vitality.
Sahabat, sehubungan dengan kelima kemampuan indera ini, yaitu kemampuan indera mata, indera telinga, indera hidung, indera lidah, dan indera badan, kelima kemampuan indera ini bergantung pada vitalitas atau kekuatan energi.
Friend, what does vitality stand in dependence on?
Sahabat, pada apakah vitalitas atau kekuatan bergantung?
Vitality stands in dependent on heat.
Vitalitas atau kekuatan bergantung pada panas.
Friend, what does heat stand in dependence on?
Sahabat, pada apakah panas bergantung?
Now you're going to get real confused.
Sekarang Anda akan benar-benar bingung.
Heat stands in dependence on vitality.
karena panas bergantung pada vitalitas atau kekuatan.
Just now, friend, we understood the Venerable Sariputta to have said vitality stands in dependence on heat. And now we understand him to say heat stands in dependence on vitality. How should the meaning of this statement be regarded?
Sahabat, tadi kami memahami Yang Mulia Sariputta mengatakan vitalitas atau kekuatan bergantung pada panas, dan sekarang kami memahami ia mengatakan panas bergantung pada vitalitas atau kekuatan. Bagaimanakah makna dari kedua pernyataan ini dapat dipahami?
In that case, friend, I shall give you a simile. For some wise men here understand the meaning of a statement by means of a simile.
Dalam hal ini, sahabat, aku akan memberikan sebuah perumpamaan, karena beberapa orang bijaksana di sini memahami arti suatu pernyataan melalui perumpamaan.
Just as when an oil lamp is burning, its radiance is seen in dependence on its flame, and its flame is seen in dependence on its radiance.
Seperti halnya ketika sebuah lampu minyak menyala, cahayanya terlihat dengan bergantung pada apinya, dan apinya terlihat dengan bergantung pada cahayanya.
You understand?
Anda paham?
Okay. I'm going to read the whole sentence again. Just as when an oil lamp is burning, its radiance is seen as dependence on its flame, and its flame is seen in dependence on its radiance.
Seperti halnya ketika sebuah lampu minyak menyala, cahayanya terlihat dengan bergantung pada apinya, dan apinya terlihat dengan bergantung pada cahayanya.
So too, vitality stands in dependence on heat, and heat stands in dependence on vitality.
Demikian pula, vitalitas atau kekuatan bergantung pada panas, dan panas bergantung pada vitalitas atau kekuatan.
Friend, are vital formation things that can be felt, or are vital formations one thing and things that can be felt another?
Sahabat, apakah bentukan-bentukan vital adalah kondisi perasaan, atau apakah bentukan-bentukan vital adalah satu hal dan kondisi perasaan adalah hal lainnya?
Vital formations, friend, are not things that can be felt.
Bentukan-bentukan vital, sahabat, bukanlah kondisi perasaan.
If vital formation were things that can be felt, then a monk who has entered upon the cessation of perception, feeling, and consciousness would not be seen to emerge from it.
Jika bentukan-bentukan vital adalah kondisi perasaan, maka ketika seorang bhikkhu telah memasuki berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, ia tidak terlihat keluar dari sana.
Because vital formations are one thing, and things that can be felt another.
Karena bentukan-bentukan vital adalah satu hal, dan kondisi yang dapat dirasakan adalah hal lainnya.
Now you see how tricky I am when I ask you questions.
Jadi Anda sekarang menyadari bagaimana saat Bante bertanya tentang pertanyaan.
I won't go any further than that.
Bante tidak akan melewati dari sana.
A monk who has entered upon the cessation of perception, feeling, and consciousness can be seen to emerge from it.
Maka bhikkhu telah memasuki berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, ia dapat terlihat keluar dari sana.
In other words, when you have the cessation of perception, feeling, and consciousness, You don't know you're in that state until you come out.
Dengan kata lain, saat Anda masuk ke dalam keadaan berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, Anda tidak tahu di dalam keadaan itu sampai Anda keluar dari sana.
Why?
Kenapa?
Because there's no feeling, there's no perception, and there is no consciousness.
Karena saat itu tidak ada perasaan, tidak ada persepsi, dan tidak ada kesadaran.
You can't feel it.
Anda tidak bisa merasakannya.
Until you come out, then you can reflect on what happened when you were in that state.
Sampai Anda keluar dari keadaan itu dan mengingat kembali apa yang terjadi dalam keadaan tadi.
Friend, when this body is bereaved of how many states, is it then discarded and forsaken, left lying senseless like a log?
Sahabat, ketika jasmani ini kehilangan berapa kondisikah, maka jasmani ini dilepaskan dan ditinggalkan, dibiarkan tergeletak bagaikan sebatang kayu.
Friend, when this body is bereaved of three states, vitality, heat, and consciousness, it is then discarded and forsaken, left lying senseless like a log.
Sahabat, ketika jasmani ini kehilangan tiga kondisi, vitalitas, kekuatan, panas, dan kesadaran, maka jasmani ini dilepaskan dan ditinggalkan, dibiarkan tergeletak tanpa rasa bagaikan sebatang kayu.
Friend, what is the difference between one who is dead, who has completed his time, and a monk who has entered upon the cessation of perception, feeling, and consciousness?
Sahabat, apakah perbedaan antara seseorang yang mati, yang telah menyelesaikan waktunya, dan seorang biku yang memasuki berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran?
Friend, in the case of one who is dead, who has completed his time, the bodily formation has ceased and subsided. The verbal formation has ceased and subsided. His mental formations have ceased and subsided. His vitality is exhausted. His heat has been dissipated. His faculties are fully broken up.
Sahabat, mengenai seseorang yang sudah meninggal, yang telah menyelesaikan waktunya, bentukan-bentukan jasmaninya telah berhenti dan lenyap. Bentukan-bentukan ucapannya telah berhenti dan lenyap. Bentukan-bentukan pikirannya telah berhenti dan lenyap. Vitalitas atau kekuatannya padam, panasnya menghilang, dan kemampuan indrianya hancur seluruhnya.
In the case of a monk who has entered upon the cessation of perception, feeling, and consciousness, his bodily formations have ceased and subsided. His verbal formations have ceased and subsided. His mental formations have ceased and subsided. But his vitality is not exhausted. His heat has not been dissipated, and his faculties become exceptionally clear.
Dalam halnya seorang biku yang memasuki lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran, bentukan-bentukan jasmaninya telah berhenti dan lenyap. Bentukan-bentukan ucapannya telah berhenti dan lenyap. Bentukan-bentukan pikirannya telah berhenti dan lenyap. Tetapi vitalitas kekuatannya belum padam, panasnya belum hilang, dan kemampuan indrianya menjadi sangat jernih.
The difference between one who is dead and one who has completed his time, and a monk who has entered upon the cessation of perception, feeling, and consciousness.
Inilah perbedaan antara seseorang yang sudah meninggal, yang telah menyelesaikan waktunya, dengan seorang biku yang telah memasuki berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran.
When one who has died, their face does not have any energy in it.
Saat seseorang telah meninggal, wajah tidak ada energinya lagi.
One who has entered the cessation of perception, feeling, and consciousness, their face becomes very radiant.
Tetapi saat seseorang mengalami berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, wajahnya itu akan menjadi begitu bercahaya.
As quite a few of you are experiencing right now.
Dan beberapa dari kalian mengalaminya sekarang.
I see in your face brightness.
Bante melihat wajah kalian bersinar.
Because you have doesn't have anything to do with light.
Tidak ada hubungannya dengan lampu.
When somebody is an anagami.
Kalau seseorang sudah mencapai tingkat anagami,
and after they practice for a period of time,
dan setelah mereka berlatih untuk beberapa saat,
they can go into the cessation of perception, feeling, and consciousness for up to 7 days.
Mereka bisa memasuki dalam keadaan berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran sampai 7 hari.
No, well, it is a kind of nibbana, yes,
itu
but it's mundane still.
Itu sejenis nibbana, tapi masih duniawi.
But when they come out of that state, their features are very, very radiant. Their face is very beautiful.
Tapi saat mereka keluar dari keadaan itu, wajahnya bersinar dan sangat indah cantik.
It is good to give a gift to a person that has just come out of that state.
Jadi sangatlah baik memberikan sesuatu hadiah kepada seseorang yang baru keluar dari keadaan itu.
You make huge amounts of merit by giving them gifts.
Anda membuat banyak sekali jasa kebajikan saat memberikan hadiah kepada mereka.
It doesn't matter whether they're monk or layman.
Tidak menjadi masalah apakah mereka adalah seorang bhikkhu atau orang perumah tangga.
They sit for 7 days without any consciousness disturbing their mind.
Mereka duduk selama 7 hari tanpa kesadaran mengganggu pikiran mereka.
That is the purest being that can be experienced.
Itulah satu makhluk yang mengalami kemurnian yang bisa dialami.
And the advantage of giving to people like that as soon as you see them is really, really big.
Dan keuntungan saat Anda memberikan sesuatu kepada orang-orang seperti itu sangat besar.
Okay. Not more than 7 days.
Tidak bisa.
7 days. After 7 days, vitality goes away, heat goes away.
Dan tidak bisa lebih dari 7 hari, karena kalau lewat dari 7 hari tidak ada vitalitas dan tidak ada panas sehingga pergi meninggal.
That's why I have trouble believing about these Brahmin yogis. Oh, I sat for 2 weeks without moving.
Jadi dikatakan Bante punya masalah mempercayai seseorang yang bilang saya bisa duduk tanpa bergerak selama 2 minggu.
I have trouble believing in that.
Bante punya masalah mempercayainya.
Okay. A friend, how many conditions are there for the attainment of neither painful nor pleasant deliverance of mind?
Sahabat, berapa banyak kondisi bagi pencapaian pembebasan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan?
Friend, there are 4 conditions for the attainment of the neither painful nor pleasant deliverance of mind.
Sahabat, ada 4 kondisi bagi pencapaian pembebasan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan.
Now this is talking about getting to the 4th jhana.
Ini dimaksudkan saat masuk ke dalam jhana keempat.
Here with the abandoning of pleasure and pain.
Di sini dengan meninggalkan yang menyenangkan dan menyakitkan.
With the previous disappearance of joy and grief.
Dengan lenyapnya kegembiraan dan kesedihan sebelumnya,
A monk enters upon and abides in the fourth jhana.
Seorang bhikkhu masuk dan berdiam dalam jhana keempat.
Which has neither pain nor pleasure and purity of mindfulness due to equanimity.
Yang memiliki bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan dan kemurnian kewaspadaan karena ketenang seimbangan.
These are the four conditions for the attainment of neither painful nor pleasant deliverance of mind.
Inilah empat kondisi bagi pencapaian pembebasan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan.
And that is why I tell you when you get to that state, you have become an advanced meditator.
Itulah sebabnya saat Anda mencapai keadaan ini, Anda Bante menyebut Anda adalah meditator tingkat lanjutan.
How many conditions are there for the attainment of the signless deliverance of mind?
Sahabat, berapa banyak kondisi bagi pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda-tanda?
The signless deliverance of mind is the cessation of perception, feeling, and consciousness.
Pembebasan pikiran tanpa tanda-tanda adalah saat mencapai berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran.
There are two conditions for the attainment of the signless deliverance of mind.
Ada dua kondisi untuk pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda-tanda.
Non-attention to all signs.
Tanpa perhatian pada semua tanda-tanda.
And attention to the signless element.
Dan perhatian pada unsur tanpa tanda.
These are the two conditions for the attainment of the signless deliverance of mind.
Inilah dua kondisi bagi pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda.
And how many conditions are there for the persistence of the signless deliverance of mind?
Sahabat, berapa banyak kondisi bagi ketekunan pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda-tanda?
There are three conditions for the persistence of the signless deliverance of mind.
Sahabat, ada tiga kondisi bagi ketekunan pencapaian dan pembebasan pikiran tanpa tanda.
Non-attention to all signs.
Tanpa perhatian pada semua tanda.
Attention to the signless element.
Perhatian pada unsur tanpa tanda.
And the prior determination of its duration.
Dan tekad sebelumnya tentang waktunya.
If you're an anagami and you have a couple of days, you can make a determination. I'm going to sit in the cessation of perception, feeling, and consciousness for 2 days, 12 hours, 16 minutes, and 21 seconds.
Saat Anda menjadi seorang anagami, Anda bisa membuat tekad untuk diam dalam berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran selama 2 hari, 12 jam, sekian menit, sekian detik.
And exactly that time you will come out.
Dan tepat pada waktu itu Anda bisa keluar dari sana.
Now, when you first started the retreat, I told you I want you to make a determination of what time you wake up.
Saat hari pertama retreat Anda, Bante mengingatkan Anda membuat satu tekad jam berapa Anda akan bangun di pagi hari.
And don't always make it the same 5 o'clock, 5 o'clock, 5 o'clock.
Dan tidak selalu membuat waktu yang sama jam 5 selalu.
Okay, this is the beginner course in determinations.
Ini adalah kursus pertama tentang tekad.
When you can hit it every time, then you're just beyond a beginner.
Saat Anda bisa dengan tepat mencapai waktunya, Anda lewat dari orang-orang yang pemula.
And then I will teach you mastery of getting into out and out of all of the jhanas.
Dan Bante akan bisa menjelaskan kemampuan besar, mastery, kemampuan itu untuk keluar masuk dari jhana-jhana.
Friend, how many conditions are there for the emergence of the signless deliverance of mind?
Sahabat, berapa banyak kondisi untuk keluar dari pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda-tanda?
There are two conditions for the emergence of the signless deliverance of mind.
Sahabat, ada dua kondisi untuk keluar dari pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda-tanda.
Attention to all signs.
Perhatian pada semua tanda.
And non-attention to the signless element.
Dan tanpa perhatian pada unsur tanpa tanda.
Go to 30. Friend, the immeasurable deliverance of mind. The deliverance of mind through nothingness. The deliverance of mind through voidness. The signless deliverance of mind. Are these states different in meaning and different in name, or are they one in meaning and different in name only?
Sahabat, pembebasan pikiran yang tanpa batas, pembebasan pikiran melalui ketiadaan, pembebasan pikiran melalui kekosongan, dan pembebasan pikiran tanpa tanda. Apakah kondisi-kondisi ini berbeda artinya dan berbeda namanya, atau apakah semuanya sama artinya dan hanya berbeda dalam nama?
The immeasurable deliverance of mind is the Brahma Vihara.
Pembebasan pikiran tanpa batas adalah Brahma Vihara.
Just so you understand that.
Hanya agar Anda dapat memahaminya.
Friend, the immeasurable deliverance of mind, the deliverance of mind through nothingness, the deliverance of mind through voidness, the signless deliverance of mind. There is a way in which these states are different in meaning and different in name, and there is a way in which they are one in meaning and different in name.
Sahabat, pembebasan pikiran yang tanpa batas, pembebasan pikiran melalui ketiadaan, pembebasan pikiran melalui kekosongan, dan pembebasan pikiran tanpa tanda. Ada cara di mana keadaan-keadaan ini berbeda artinya dan berbeda namanya. Dan ada cara di mana keadaan-keadaan ini sama artinya dan hanya berbeda dalam namanya saja.
What friend is the way in which these states are different in meaning and different in name?
Bagaimana sahabat cara di mana keadaan-keadaan ini berbeda dalam arti dan berbeda namanya?
Here a monk pervades one quarter with a mind imbued with loving kindness.
Di sini seorang bhikkhu berdiam meliputi seperempat bagian dengan pikirannya yang dipenuhi dengan cinta kasih.
Does this sound familiar?
Ini Anda mengerti?
Likewise the second, likewise the third, likewise the fourth.
Seperempat bagian arah kedua, seperempat bagian arah ketiga, seperempat bagian arah keempat.
So above and below.
Ke atas dan ke bawah.
What does that sound like?
Apa artinya?
The six directions.
Enam penjuru.
Around and everywhere.
Kesekeliling dan ke semua arah.
To all as to himself. He abides pervading the all-encompassing world with a mind imbued with loving kindness, abundant, exalted, immeasurable, without hostility and without ill will.
Dan kepada semua makhluk seperti kepada dirinya sendiri, ia berdiam meliputi seluruh penjuru dunia dengan pikiran cinta kasih yang melimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, dan tanpa niat jahat.
He abides pervading one quarter with a mind imbued with compassion.
Ia berdiam dengan meliputi arah-arah itu dengan pikiran penuh cinta kasih.
Oh, this is the six directions too, isn't it?
Ini juga enam penjuru, bukan?
Imagine that.
Bayangkan.
He abides pervading one quarter of his mind imbued with joy.
Ia berdiam dengan meliputi arah-arah itu dengan pikiran penuh kegembiraan sukacita.
He abides pervading one quarter of with a mind of equanimity.
Ia berdiam dengan meliputi arah-arah itu dengan pikiran penuh ketenangan seimbangan.
Now, isn't that interesting?
Bukankah itu menarik?
Just like the instructions I give you, isn't it?
Sama seperti instruksi yang Bante berikan kepada Anda, bukan?
Okay. Likewise the second, likewise the third, likewise the fourth, so above, below, around, and everywhere. And to all as to himself. He abides pervading the all-encompassing world with a mind imbued with equanimity, abundant, exalted, immeasurable, without hostility and without ill will.
Seperempat bagian arah kedua, seperempat bagian arah ketiga, seperempat bagian arah keempat. Ke atas, ke bawah, ke sekeliling, dan ke semua arah, dan kepada semua makhluk seperti kepada dirinya sendiri. Ia berdiam dengan meliputi seluruh penjuru dunia, dengan pikiran penuh tenang seimbang, berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, dan tanpa niat jahat.
This is called the immeasurable deliverance of mind.
Ini disebut pembebasan pikiran yang tanpa batas.
And what, friend, is the deliverance of mind through nothingness?
Dan sahabat, apakah pembebasan pikiran melalui ketiadaan?
Here with the complete surmounting of the base of infinite consciousness, aware that there is nothing, a monk enters upon and abides in the base of nothingness.
Di sini dengan sepenuhnya melampaui kesadaran tanpa batas, menyadari bahwa tidak ada apa-apa, seorang bhikkhu masuk dan berdiam dalam landasan ketiadaan.
This is called the deliverance of mind through nothingness.
Inilah yang disebut pembebasan pikiran melalui ketiadaan.
And what, friend, is the deliverance of mind through voidness?
Dan apakah, sahabat, pembebasan pikiran melalui kekosongan?
Here a monk gone to the forest or to the root of a tree or an empty hut reflects thus. Go ahead.
Di sini seorang bhikkhu pergi ke hutan atau ke bawah pohon atau ke gubuk kosong merenungkan sebagai berikut.
This is void of a self or of what belongs to a self.
Ini kosong dari diri atau apa yang menjadi milik diri.
So this is what I was talking about the other day when I spent 6 months seeing the impersonal nature of everything.
Ini yang Bante maksudkan di lain hari sewaktu beliau menggunakan waktu selama 6 bulan melihat segala keadaan tanpa diri.
This thought is not mine.
Pikiran ini bukan milikku.
Is that me? Is itu, that my feeling?
Apakah itu saya? Apakah itu perasaan saya?
When you do that all the time with every thought, feeling, and whatever arises.
Kalau Anda melakukan itu kepada semua bentuk pikiran, kepada semua perasaan atau apapun yang muncul.
Quite easily you start to be able to get into the realm of nothingness.
Sangat mudah Anda akan memasuki keadaan ruangan ketiadaan dengan landasan ketiadaan.
And it changes the way you look at the world.
Dan itu akan mengubah Anda, cara Anda melihat dunia Anda.
Nothing is me, nothing is mine, nothing I am.
Tidak ada apapun saya, tidak ada apapun milik saya, dan tidak ada apapun tentang diri saya.
Everything is impersonal.
Semua hal adalah tanpa diri.
Oh, but I have fear, I have anxiety. Who's fear?
Tapi
who's
saya
anxiety?
Punya rasa takut, punya rasa khawatir. Rasa takut dan rasa khawatir milik siapa?
It's very easy to let it go and relax into that.
Sangat mudah untuk melepaskannya dan Anda rilekskan.
Okay. This is called the deliverance of mind through voidness.
Inilah yang disebut pembebasan pikiran melalui ketiadaan.
And what, friend, is the signless deliverance of mind?
Dan sahabat, apakah pembebasan pikiran tanpa tanda?
Here, with non-attention to all signs, a monk enters upon and abides in the signless collectedness of mind.
Di sini, dengan tanpa perhatian pada semua tanda, seorang bhikkhu masuk dan berdiam dalam penyatuan pikiran tanpa tanda.
This is called the signless deliverance of mind.
Inilah yang disebut pembebasan pikiran tanpa tanda.
This is the way in which these states are different in meaning and different in name.
Inilah cara di mana keadaan-keadaan ini berbeda dalam arti dan berbeda namanya.
And what, friend, is the way in which these states are one in meaning and different in name only?
Dan bagaimana, sahabat, keadaan-keadaan ini sama artinya dan hanya berbeda namanya saja?
Lust is a maker of measurement.
Nafsu keserakahan adalah pembuat ukuran.
Hate is a maker of measurement.
Kebencian adalah pembuat ukuran.
Delusion is the maker of measurement.
Delusi adalah pembuat ukuran.
What did I just say?
Apa yang dimaksudkan?
Lust, hatred, and delusion is another way of describing craving.
Loba, nafsu keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, delusi adalah cara lain untuk menjelaskan tanha atau nafsu keinginan.
So, in order to let go of measurement, you need the...
Jadi cara untuk melepaskan pembuat pikiran, Anda harus melakukan 6R atau M.
In a monk whose taints are destroyed, these are abandoned, cut off at the root, made like a palm stump, done away with, so that they are no longer subject to future arising.
Dalam diri seorang bhikkhu yang noda-nodanya telah hancur, hal-hal ini telah ditinggalkan, dipotong pada akarnya, dibuat seperti tunggul pohon palem, tersingkirkan, dibuang sehingga tidak dapat muncul lagi di masa depan.
Of all the kinds of immeasurable deliverance of mind, the unshakable deliverance of mind is pronounced the best.
Di antara semua jenis pembebasan pikiran yang tanpa batas, pembebasan pikiran yang tidak tergoyahkan adalah yang terbaik.
Now that unshakable deliverance of mind is void of lust, void of hate, and void of delusion.
Sekarang pembebasan pikiran yang tidak tergoyahkan itu kosong dari keserakahan, kosong dari kebencian, dan kosong dari delusi.
Now this is talking about practicing the Brahma Viharas and eventually getting to arahatship.
Dan ini membicarakan tentang melatih Brahma Vihara sampai menuju ke arahat.
Lust is a something. Hate is a something. Delusion is a something.
Nafsu keserakahan adalah satu hal, kebencian adalah satu hal, delusi adalah satu hal.
In a monk whose taints are destroyed, these are abandoned, cut off at the root, made like a palm stump, done away with so that they are no longer subject to future arising.
Dalam diri seorang bhikkhu yang noda-nodanya telah dihancurkan, hal-hal ini telah ditinggalkan, dipotong pada akarnya, dibuat seperti tunggul pohon palem, tersingkirkan sehingga tidak dapat muncul lagi di masa depan.
Of all the kinds of deliverance of mind through nothingness, the unshakable deliverance of mind is pronounced the best.
Di antara semua jenis pembebasan pikiran melalui ketiadaan, pembebasan pikiran yang tidak tergoyahkan dinyatakan sebagai yang terbaik.
Now that unshakable deliverance of mind is void of lust, void of hatred, and void of delusion.
Sekarang pembebasan pikiran yang tidak tergoyahkan itu kosong dari nafsu keserakahan, kosong dari kebencian, dan kosong dari delusi.
Lust is a maker of signs. Eight is a maker of signs. Delusion is a maker of signs.
Nafsu atau keserakahan adalah pembuat tanda-tanda. Kebencian adalah pembuat tanda-tanda. Delusi adalah pembuat tanda-tanda.
In a monk whose taints are destroyed, these are abandoned. Cut off at the root, made like a palm stump, done away with, so that they are no longer subject to future arising.
Dalam diri seorang bhikkhu yang noda-nodanya telah dihancurkan, hal-hal ini telah ditinggalkan, dipotong pada akarnya, dibuat seperti tunggul pohon palem, tersingkirkan sehingga tidak dapat muncul lagi di masa depan.
Of all the kinds of signless deliverance of mind, the unshakable deliverance of mind is pronounced the best.
Di antara semua jenis pembebasan pikiran tanpa tanda, pembebasan pikiran yang tidak tergoyahkan dinyatakan sebagai yang terbaik.
Now that unshakable deliverance of mind is void of lust, void of hatred, and void of delusion.
Sekarang pembebasan pikiran yang tidak tergoyahkan itu kosong dari nafsu keserakahan, kosong dari kebencian, kosong dari delusi.
This is the way in which these states are one in meaning and different in name only.
Inilah cara di mana keadaan-keadaan ini sama artinya dan hanya berbeda namanya saja.
That is what the Venerable Sariputta said. The Venerable Mahakohita and his students were satisfied and delighted in the Venerable Sariputta's words.
Itulah yang dikatakan oleh Yang Mulia Sariputta, Yang Mulia Mahakohita bersama murid-muridnya merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Yang Mulia Sariputta.
That was a deep sutta.
Itu adalah sutta yang dalam.
You have to hear it a few times to really understand it.
Anda harus mendengarnya beberapa kali untuk benar-benar memahaminya.
But it is one of my favorite suttas because it explains things so clearly.
Tapi ini adalah salah satu sutta favorit Bante karena menjelaskan segala hal dengan sangat jelas.
And you can see when you do the practice correctly, you can see exactly what this is talking about and you know that it's the right thing.
Dan kalau Anda telah mempraktekannya beberapa saat, Anda tahu bahwa ini adalah hal yang benar.
Okay. Does anybody have any questions?
Okay, ada yang mau bertanya?
He's first.
So the signless deliverance, it's something related to nimitta chitta samadhi.
No, nothing to do with the nimitta.
Jadi ditanyakan di sini.
Signless deliverance of mind means no sign. Nimitta means sign.
Yes, yes. So what is actually a sign?
Can I translate first?
Sorry.
Ditanyakan oleh Bro Pavel, apakah yang dimaksud dengan ketiadaan tanda-tanda itu sama tanda ini dimaksud dengan nimitta, yaitu tanda? Itulah kata Bante bahwa sesungguhnya tidak boleh melihat nimitta, yaitu karena di sini dijelaskan baru dijelaskan tanpa tanda-tanda.
The signless deliverance of mind means the cessation of perception, feeling, and consciousness. There is no sign.
Jadi di sana tanpa tanda pikiran adalah berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. Di sana tidak ada tanda apapun.
I know that there are some monks that make a big deal of having a sign, a nimitta. It's really important.
Bante,
but in the suttas, it is not.
Bante paham ada beberapa bhikkhu mengatakan nimitta sangat penting, tetapi di sutta tidak disebutkan seperti itu.
They are teaching one-pointed concentration, and that is not what the Buddha taught.
Mereka mengajarkan konsentrasi satu titik, dan itu bukan yang diajarkan oleh Sang Buddha.
No, that's a misinterpretation.
No, also says that he secures the eye door and doesn't catch the nimittas which are.
Well.
So, something.
Nimitta means sign.
Yes, so for example, I see something and also I see well, some pictures with some associations.
Not necessarily pictures, but at the eye. Go ahead.
Ditanyakan. Pavel pernah membaca di Anguttara Nikaya di mana di sana ada disebutkan tentang nimitta, dan menurut Bante kalau kita melihat sesuatu belum tentu itu adalah nimitta.
Nimitta means sign, and signs take your attention away from your object of meditation.
Nimitta berarti tanda, dan biasanya kalau tanda itu muncul menarik perhatian kita bahkan keluar dari objek meditasi kita.
And that's why I tell people they need to use the six R's.
Itu sebabnya mengapa Bante katakan kalau ada muncul itu mereka harus menggunakan 6 R atau M.
Whenever a sign arises.
Saat ada tanda-tanda muncul.
Does that help?
Itu membantu,
okay.
Ya. He has a question.
Menimbulkan equanimity pada saat kita ketemu orang atau kita menimbulkan keadaan joy pada pesta gitu, menimbulkan perasaan itu keluar.
Okay. How do we arise the equanimity when we meet somebody, or we arise a joy when we meet somebody?
Just by directing your mind to it.
Hanya dengan menunjukkan pikiran Anda ke sana.
Or if you are good at your determinations,
atau
all you have to do is point your mind towards the equanimity or the joy. That means the getting into the second jhana.
Yaitu
that has strong joy.
Di mana Anda bisa masuk pada saat itu masuk ke dalam jhana kedua, karena di situ ada kegembiraan yang kuat dan juga ada tenang seimbang di dalamnya.
So you make the determination to get into the second jhana and the joy automatically arises.
Anda membuat tekad saat itu masuk di dalam jhana kedua sehingga otomatis rasa gembira itu muncul.
And you can do the same with equanimity.
Dan Anda bisa lakukan yang sama untuk upekkha atau tenang seimbang.
As you get more practice with going into equanimity, that will start to carry over into your daily activities and you will have more balance in your mind all the time.
Jadi usahakan untuk membawa upekkha atau tenang seimbang ini dalam kegiatan Anda sehari-hari sehingga pikiran Anda jadi jauh lebih tenang dan seimbang dengan mudah.
So you don't have so many ups and downs, they're more just little bumps.
Sehingga keadaan emosi Anda tidak naik, tidak turun, naik, turun, hanyalah riak-riak kecil saja.
And as you get better with the equanimity, you start seeing more and more clarity, the impersonal nature of everything.
Saat Anda semakin sering menggunakan upekkha atau tenang seimbang, maka Anda akan mampu melihat dengan lebih jelas segala semuanya itu adalah tanpa diri.
Okay. Your turn.
Yeah. Padahal.
No. Only teasing.
You say conjoin of three different, right?
Right.
Is Sankara not one of them?
No.
Because I would think that Sanya will give an outcome to make a decision to do that action.
Remember the other definition of Sankara? Preparation? That changes that whole thing that you just said.
Yeah. Brother John bertanya, tiga hal itu di dalam pancakanda, persepsi, perasaan, dan kesadaran dikatakan menyatu bersama. Mengapa sangkara yang merupakan bentuk-bentuk atau persiapan tidak termasuk di dalamnya? Karena ini berbeda.
It's kind of tricky because they use the five aggregates in so many different ways of describing basically the same thing.
Karena banyak sekali penjelasan tentang lima kelompok kehidupan atau pancakanda ini dalam banyak hal, tapi sebenarnya menceritakan hal yang sama.
And the five aggregates and the four foundations of mindfulness are different ways of describing the same thing. So they are kind of like sankharas, preparation.
Jadi lima kelompok kehidupan atau pancakanda bersama dengan empat landasan kewaspadaan menjelaskan tentang hal yang sama, yaitu seperti di sana ada sangkara yang diterjemahkan sebagai persiapan.
But try to keep things as simple as possible.
Tapi usahakan semuanya itu dibuat sesederhana mungkin.
That's the best way to look at the Buddha's teaching.
Itulah cara yang terbaik melihat ajaran Sang Buddha.
An awful lot of people, when you talk about dependent origination, they will say, it's way too difficult for you to understand.
Banyak sekali orang yang bilang, jangan mencoba mengerti tentang rangkaian paticca-samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan ini, karena itu sangat-sangat sulit.
And they will try to explain it to you in a way that's so complicated that you don't understand.
Dan mereka berusaha menjelaskan dengan cara yang begitu komplikasi sehingga kita tidak bisa mengerti.
And that's some of the danger of Abhidhamma.
Itulah bagian yang berbahaya dari Abhidhamma.
It is simple to understand.
Sesungguhnya sangat mudah dipahami.
When you start seeing for yourself.
Saat Anda mampu melihatnya untuk pengertian diri sendiri.
And you start getting insights about the different links and how they actually work together.
Dan Anda akan mulai mempunyai pandangan-pandangan terang dari setiap rangkaian ini dan bagaimana mereka bekerja sama.
One of the commentaries tries to divide dependent origination into three lifetimes.
Salah satu kitab komentar menyebutkan rangkaian sebab-musabab yang saling bergantungan ini menjadi tiga kehidupan.
But the tricky thing is, if you look at it in a certain way, you can see it that way, but it's in this lifetime.
Tapi,
with the arising and passing away of phenomena.
Ada beberapa cara memang bisa melihat ini dalam tiga kehidupan, tetapi dalam kehidupan ini kita bisa melihat fenomena-fenomena yang muncul lenyap itu.
So you have to be careful with some of the interpretations and don't take them as last lifetime, this lifetime, next lifetime.
Anda harus berhati-hati kepada interpretasi kehidupan lampau, kehidupan sekarang, dan kehidupan mendatang.
Happen in one thought moment.
Tapi sesungguhnya ini semua bisa terjadi dalam satu masa pikiran.
But don't spend a lot of time thinking about it that way.
Jadi jangan menggunakan waktu untuk memikirkan seperti itu.
Now the way that I teach you, I teach you basically feeling, craving, clinging, habitual tendency, birth, death, sorrow, lamentation, and all of the rest.
Sesungguhnya yang Bante mulai ajarkan kepada kita adalah dimulai dari tanha atau nafsu keinginan, kemudian menjadi kemelekatan, kemudian menjadi tendensi kebiasaan, dan sebagainya.
As you get more familiar with feeling when it arises, you'll see the contact.
Saat Anda mulai memperhatikan perasaan, Anda bisa mengenali kontak.
And as you go deeper into your practice, you will see the links as they occur.
Saat Anda masuk ke dalam latihan Anda, Anda akan bisa melihat bagaimana rangkaian ini terjadi.
And it gets to be very, very interesting and fun to learn this.
Dan sangat menarik dan menyenangkan untuk mempelajarinya.
Anybody else?
Ada lagi yang mau tanya?
We have 3 questioners and a lot of people that next lifetime is going to be stupid.
Ada cuma ada 3 pertanyaan dan di kehidupan mendatang jadi bodoh.
Kalau proses ini memperoleh abinya itu bagaimana kalau
Pante is asking in this process how to get abinya.
That depends on you entirely.
Itu tergantung Anda sepenuhnya.
There's basically 3 kinds of individuals.
Ada 3 jenis orang.
There are people that are very intelligent, not very sensitive to feeling.
Ada orang yang sangat cerdas tetapi tidak sensitif terhadap perasaan.
That would be like Sariputta.
Itu seperti yang mulia Sariputta.
There are people that not as intelligent but almost, but they're very sensitive to feeling.
Tapi ada juga orang yang tidak terlalu cerdas tapi sangat sensitif terhadap perasaan.
They are the ones that develop the abhinya powers all by themselves.
Orang-orang seperti inilah yang mengembangkan kemampuan-kemampuan dengan sendirinya.
It's very difficult on the teacher to be around somebody like that.
Sangat sulit berada di dekat guru saat berada dengan orang-orang seperti itu.
They read minds.
Karena mereka bisa membaca pikiran.
They have divine eye.
Mereka mempunyai penglihatan seperti mata dewa, melihat
they have
jauh.
Divine ear.
Bisa mendengar seperti telinga dewa.
Somebody with a divine ear in America can hear and understand what I'm saying right now if they have the divine ear.
Saat seseorang mempunyai kemampuan untuk mempunyai pendengaran yang jauh sekali, tinggal di Amerika bisa mendengar saat Bante menjelaskan ini di sini.
And also they hear devas talking to each other, things like that.
Dan mereka mampu mendengar para dewa saling berbicara seperti itu.
I have had a few students that were very gifted in abhinya powers, but it got to be tiresome for me.
Bante mempunyai beberapa murid yang mempunyai kemampuan seperti itu, dan itu melelahkan untuk Bante.
Because they could fly.
Karena mereka bisa terbang.
But they thought they were really hot stuff because they could do that.
Mereka pikir mereka hebat karena bisa melakukannya.
I forbade them to show anybody else that they could do that.
Dan Bante melarang mereka melakukan hal itu, menunjukkan kepada orang-orang lain.
If you're gonna fly, fine, but don't show off.
Kalau mau terbang silakan, tapi jangan sombong dan menunjukkan kepada orang lain.
And one woman could walk on water.
Ada seorang wanita yang mampu berjalan di atas air. Tidak tenggelam.
People that develop these kind of powers want to show everybody else how good they are.
Orang-orang yang mengembangkan ini biasanya kepengen menunjukkan kepada orang lain betapa hebatnya mereka.
So when I teach people that are very sensitive to feeling, I have them 6R. All of these different phenomena that they can do.
Jadi kalau Bante mempunyai murid yang mempunyai kemampuan seperti ini, Bante mengajarkan harus melakukan 6R saat itu semua terjadi.
When they can attain nibbana, then I'll consider teaching them other things.
Kalau mereka sudah mencapai nibbana, maka Bante akan bisa mengajarkan mereka hal lainnya.
I had somebody call me up on the telephone and he said, I want to get psychic powers.
Ada yang menelpon kepada Bante, saya pengen punya kemampuan psychic atau kemampuan yang luar biasa itu.
He said, "Can you teach me?"
Ditanyakan apakah Bante mampu mengajarkan dia.
I said, "Yes, I can teach you."
Bante bilang, "Ya, Bante bisa mengajarkannya."
You have to live at my place for 10 years.
Dia harus tinggal di tempat Bante selama 10 tahun.
Oh, I don't want to do that.
Dan dia bilang, saya tidak mau melakukan itu.
Well, that's how long it takes.
Itulah seberapa lamanya bisa mempelajari itu.
Actually, it doesn't take that long, but I'm not going to tell anybody else that.
Sebenarnya tidak selama itu.
So I try to stay away from teaching abhinyas.
Jadi
it's really not very useful.
Bante sebetulnya tidak mau mengajarkan itu karena tidak banyak berguna.
Okay. Anything else?
Ada lagi yang mau tanya?
Okay.
The next question is more for curiosity. Bante, you were saying that the cessation, right? It will cease. The perception as well.
Yeah.
If perception that is responsible for the memory is ceased, then when we got up from the cessation, how did we know that we actually were there?
Because you will remember it.
Ditanyakan bagaimana saat kita mengalami berhentinya persepsi, perasaan dan kesadaran, di situ ada persepsi yang memberikan nama, dan menurut Bante kita bisa mengingatnya.
It ceases while you're in that state.
Itu berhenti.
But as soon as you're out of that state, you still have.
Itu berhenti saat dalam keadaan berhentinya persepsi, perasaan dan kesadaran. Tapi begitu keluar dari keadaan itu, kita tetap mampu mengingat dan tahu kita ada dalam seperti itu.
Okay. Anything else?
Ada lagi?
Let's share some air.
Just a minute. You might want to mention to them not to plan.
What?
Tomorrow is the last day, so then they don't plan.
Okay. Tomorrow is the last day of the retreat.
Besok adalah hari terakhir retret Anda.
It is very easy to get caught up in thinking of all the things you do when you get off retreat.
Sangat mudah untuk memikirkan dan membuat rencana kalau Anda sudah keluar dari retret.
And I'll tell you from direct experience, all the things you plan to do aren't going to happen the way you plan it.
Dan Bante akan menceritakan dari pengalaman beliau yang pernah terjadi, apa yang Anda rencanakan tidak akan terjadi seperti yang Anda mau.
So it's a waste of time.
Jadi hanya buang-buang waktu saja.
If you see that you're planning on going to see this person and talking to them this way or that way, tell yourself, I'll think about this later. I don't need to think about it right now.
Kalau Anda mempunyai rencana, habis retret saya mau ketemu orang ini, mau ketemu orang itu, beritahu pada diri sendiri, saya tidak mau pikirkan sekarang, pikirnya nanti lagi.
My job is just to stay with my object of meditation.
Tugasannya saya hanyalah tinggal bersama objek meditasi saya saja.
And 6R any kind of disturbance.
Dan 6R kan semua gangguan-gangguan apapun.
Okay? Better not hear of your planning.
Jadi Bante tidak mau mendengar Anda membuat rencana.
Whatever happened to my big stick?
Too difficult to carry in the airplane.
Oh, okay. You're lucky.
Untung Bante enggak punya tongkat yang besar dan panjang kalau enggak diketok.
I'll tell you a very funny story.
Bante punya satu cerita yang lucu.
I was teaching a retreat and there was one woman that had been practicing Zen meditation for many years.
Dalam satu retreat, Bante mengajarkan seorang wanita yang sudah mempraktekkan praktek Zen bertahun-tahun.
She would not follow directions.
Dan wanita ini tidak mau mengikuti petunjuk Bante.
After a few days, I got a stick.
Setelah beberapa hari, Bante punya tongkat.
And I walked out and I put the stick down and I said, "Now, who's not gonna follow directions?"
Dan Bante bilang, "Sekarang siapa yang tidak mau ikut petunjuk Bante?"
And from then on, she followed all our directions.
Sejak itu perempuan itu ikuti petunjuk Bante.
So sometimes you just need a stick to show people.
Kadang-kadang hanya perlu menunjukkan tongkat untuk orang lain.
Okay.
Okay. Mari kita membagi jasa.
May suffering ones be suffering free, and the fear struck fearless be.
May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk bagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.